Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Jesaja hoofstuk 63. Jesaja 63, ons lees vanaf vers 7. Boot hulle geskuif boet en smeekgebed. Jesaja, die kneg van die Here, ek sal die goede tierenhede van die Here prys. Die roemryke dade van die Here, ooreenkomstig alles wat die Here aan ons bewys het en die veelvuldige goedheid, jens die huis van Israel wat hy aan hulle bewys het na sy barmhartighede en na die grootheid van sy goede tierenhede. Want hy het gesê, hulle is toch my volk, kinders wat nie sal lieg nie. So het hy dan vir hulle 'n heiland geword. In al hulle benauwdheid was hy benauwd, en die engel van sy aangesig het hulle verlos. Deur sy liefde en deur sy medelyde het hy hulle verlos, en hy het hulle opgehef en hulle gedra al die dae van die oudheid. Maar hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef. Daarom het hy vir hulle in 'n vyand verander, hy self het teen hulle gestry. Toe het sy volk gedink aan die dae van die oudheid van Moses. Waar is hy wat hulle uit die see laat optrek het saam met die herde van sy kudde? Waar is hy wat sy Heilige Gees in hulle midde gegee het, wat sy heerlike arm laat trek het aan die regterhand van Moses, wat die waters voor hulle uitgekloof het om vir hom 'n ewige naam te maak, wat hulle deur die watervloede laat trek het soos 'n perd deur die woestyn sonder om te struikel. Soos vee wat aftrek in die laagte, het die Gees van die Here hulle na die rus gelei. So het u u volk gelei om vir u 'n heerlike naam te maak. Kyk van die hemel neer en aanskou uit die heilige en heerlike woning. Waar is die ywer en die magtige dade? Die ontroering van die binneste en die barmhartighede het hulle jeens my ingehou. Want u is ons vader, want Abraham weet van ons nie. En Israel ken ons nie, u o Here is ons vader. Ons verlosser is van ouds af u naam. Here, waarom laat u ons wegdwaal van u weë? Waarom verhard u ons hart, sodat ons u nie vrees nie? Keer terug, ter wille van u knegte, die stamme van die erfdeel. U heilige volk het dit vir 'n kort rukkie besit. Ons teestanders het u heiligdom vertrap. Ons het geword soos hulle oor wie u nie van ouds af geheers het nie, oor wie u naam nie uitgeroep is nie. Nou tot sover, u kan so bly sit, aanvaar ons die Here om ook sy woord in ons harte te seën. Diebare Vader, baie dankie vir elke broer en suster en familie wat vanoggend saam met ons rondom u woord sit. Besonder dankie vir hulle wat teruggekeer het van verlof, andere wat bietjie op 'n werksverlof gegaan het en ver gery het. Baie dankie dat u hulle veilig teruggebring het. Baie dankie ook vir hulle wat in hierdie dag saam met ons verkeer, wat hulle verjaarsdag gedenk. Ons bid dat u hulle in besonder ook seën en ook hulle wat in die week vorentoe hulle verjaarsdag sal gedenk. Dankie dat ons u kan eer vir siekes wat aan die herstel is, mense wat ons met ons eie oë kon sien en aanskou en beleef, hoe dat hulle van dankbaarheid teenoor u getuig. Mense wat oud is in jare maar nog nooit vergeet het nie, dis nie hulle eie welstand wat hulle oprig nie, dis nie hulle eie vermoë wat hulle laat herstel of hoe sterk hulle liggame is nie, maar dis die lewende God wat by hulle kom stilstaan het en vir hulle 'n verlossing bewerk het. Ons gee vir u die eer daarvoor. Dankie dat ons vanoggend kan intree vir mense wat siek is, sommige by die huis, sommige vasgekluister aan beddens, ander in die hospitale onseker nog oor uitslaa, hulle wat in die week vorentoe gaan hospitaal te moet gaan, en besonder ook Liesel wat in hierdie week gaan moet kraam. Here, ons wil bid vir haar en Gys, dat u hulle in besonder ook sal kom bystaan. Ons wil bid dat u vir hulle sal kom verkoop. Andere wat in die afgelope week, Here, groot leemte beleef het, deur geliefdes wat hulle aan die dood afgestaan het. Ons wil ook nie van hulle vergeet nie, dat u hulle in besonder ook sal kom vertroos, en dat u, Here, in hulle harte weer opnuut sal kom werk. Ons kan nie vir hulle sê ons weet hoe hulle voel nie. Ons het nie alles beleef wat mense beleef het die afgelope tyd nie. Maar ons weet, u weet, u het begrip, en u het medelee, en u sal vertroos na u goedinke. Baie dankie dat ons kan bid ook vir hierdie week wat voorlê, dat u elkeen van ons se voetstappe sal rig. Here, u woord sê vir ons, daar is maar een tree tussen ons en die dood. Niemand van ons wat vanoggend hier sit en of staan, weet of ons die einde van hierdie week gaan sien, of selfs vanavond, of selfs môre nie. Maar ons wil bid dat u ons sal bewus maak van u woord vanoggend, dat u in ons harte sal kom bevestig, dat u sal kom optel, en dat u, Here, sal kom herstel, en dat ons ook daardeur opnuut verkoop mag word. Seën dit wat ons vanoggend vanuit u woord met mekaar gaan deel, en Here, verheerlik u self, ook elkeen wat dalk inluister op die kanale, dalk nou vanoggend lewendig inluister, andere wat dalk in die week gaan luister, ons bid ook dat u vir hulle besonder seën, wanneer hulle rondom u woord gaan verkeer, in Jesus se naam. Amen. Liewe broers en susters, wanneer ons in die woord van God lees in die Bybel, dan is daar voortdurende verwysing na die teenwoordigheid van God by die mens. Reeds wanneer ek in die begin van die Bybel lees, Genesis hoofstuk 1, 2 en 3, dan is dit baie duidelik dat God se plan altyd nog was om 'n teenwoordigheid te handhaaf in die mens se lewe. So was God in die tuin van Eden by Adam en Eva, en ons allemaal weet dat sonde het daar die aktiewe teenwoordigheid van God daar. Sonde het gemaak dat daar skeiding kom tussen God en mens. Maar sonde het nie gemaak, jy moet mooi luister, dat God nie by sy kinders teenwoordig wil wees nie. Daar is altyd 'n passie van die Vader God se kant af om aktief dinamies in sy kinders se lewens, luister die woord wat ek gebruik, betrokke te wil wees. Het u gehoor toe ons gelees het die skrifgedeelte dat daar baie gevra word, waar is God nou? Waarom is God nie meer by ons nie? Waarom seën God nie meer nie? Waarom het u ons verlaat? Baie duidelik uit hierdie gedeelte dat die teenwoordigheid van God amper, kan ek sê, 'n moed is vir God se kinders ook in hierdie dag waarin u en ek leef. Die teenwoordigheid van God by die mens, wanneer ek die skrif lees, is uniek en dit is transformerend. U kan nie vir my sê, ek het die teenwoordigheid van God beleef, of dominee, ek het vanoggend 'n stilte tyd gehad, en ek het so ervaar dat God is teenwoordig, en niks het gebeur nie. Wanneer God teenwoordig is, is daar altyd 'n transformerende aksie wat plaasvind. Iets gebeur. Vanoggend en vanaand, wil ek met die 7 gedagtes deel, vanoggend 3 as die tyd ons toelaat, vanaand 4, onder die tema, die teenwoordigheid van God. Vind dit is 'n positiewe boodskap, dit is 'n doelgerigte boodskap, met die doel om u te verkoop, om u weer moed te gee, om u weer te laat besef, u is nie alleen nie, u staan nie alleen nie. U hoef nie alleen te veg wat u ook teenoor veg nie. En ek gaan vra as u dit wil doen, is nie 'n opdrag nie, maar as u die woord oophou by die teksgedeelte wat ek met u gaan deel, en ons is nou by Jesaja 63 om vir u te bewys daar in die woord wat die teenwoordigheid van God beteken. Die eerste gedagte, die teenwoordigheid van God is 'n verlossende helpende teenwoordigheid. Dit beteken wanneer God in my lewe teenwoordig is, dat hy my wil help, dat hy my wil verlos, dat hy my wil bystaan, en Jesaja 63 demonstreer dit baie duidelik vir ons. Wanneer ons kyk, waaroor gaan hierdie hele gedeelte, dan wanneer ons vanaf vers 1 lees, ek wil net vir die agtergrond gee, dan beskryf Jesaja 63 die wraak wat die Here onse God gaan uitoefen oor die volke en die nasies, na aan die einde van hierdie dag, wanneer hy daar in Edom kom, en hy is bekleed met hierdie kleed van bloed, en dis in hierdie context wat God sê, hy gaan wraak uitoefen, en dan kom Jesaja, as die dominee, as die profeet van die dag, en vanaf vers 7, doen hy nou 'n gebed, en waarop fokus hy? Hy fokus op die teenwoordigheid van God, vriende. Hierdie gebed van Jesaja illustreer Godse verlossende teenwoordigheid, hoe hy sy volk deur die jare verlos het, en ek vra die vraag, hoe het Godse verlossende teenwoordigheid gemanifesteer teenoor sy volk, en dis waar ek wil hê, jy moet inkom, en jy moet saam met my nou kyk hier in die woord, hoe het God hierdie verlossende teenwoordigheid teenoor sy volk gedemonstreer, kom ons kyk daar by vers 7, God was goede tieren, ek sal die goede tierenhede van die Here prys. God het roemryke dade gedoen, hy het hulle daar uit die Egipteland uitgeruk, hy het hulle deur die woestyn gevat, hy het hulle deur die rivier gevat, hy het die rivier gekloof, hy het Farao en sy magte doodgemaak, hy het vir hulle brood gegee toe hulle brood wou gehad het, hy het vir hulle vleis gegee toe hulle vleis wou gehad het, ag fyn, ek kan die hele oggend net oor daai gedagte praat, God se roemryke dade, en dan praat hy oor die goedheid van die Here. Alles wat die Here aan ons bewys het, vers 7, en die veelvuldige goedheid, jeens die huis van Israel, wat hy aan hulle bewys het, en dan praat hy, na sy barmhartighede, en na die grootheid van sy goede teenheid. Vriende, die teenwoordigheid van God, in Israëlse lewe, het gemanifesteer, deur hierdie verlossende dade, wat hy vir hulle gedoen het. Nou wil ek vir u vra, wil u nie vanoggend so bietjie, net daai argief hierbo, wil u hom net so bietjie oopsluit vanoggend, en 'n bietjie terugdink, hoe het God u en vir my al gehelp, in hierdie lewe nie? Want dan, as ek daar beginne delf, en ek onthou wat God vir my gedoen het, dan besef ek weer die teenwoordigheid van God in my lewe, vriende. Die vyand het 'n manier om jou en my te wil isoleer. Hy wil ons laat voel dat ons nie meer gehelp word nie, en dat niemand omgee nie, en dat alles verkeerd loop vir jou en vir my nie. Nee, vriende, die verlossende teenwoordigheid van die Here wys in Israël se lewe so duidelik. Hy het hulle gehelp, maar hy hou nie daar op nie. In vers 8 sê hy die volgende, want hy het gesê, hulle is toch my volk, kinders wat nie sal, sal lieg nie, so het hy dan vir hulle een heiland geword. Hy was nie maar altyd net een heiland nie, hy het een heiland geword vir hulle. Wat beteken dit? Hierdie woord heiland, in Engels gebruik hy die woord saviour. Yasha. Dis ook waarvan die woord Yeshua, Jesus, sy naam afgeleid is. En dit beteken, geliefdes, to be delivered, to be saved, to be helped. God het 'n heiland geword. Ek wil vandag vir jy sê, weet jy, die Here het vir my 'n heiland geword, lank voordat hy my siel uit genade gered het. Nou moet jy mooi luister, gaan my herhaal. Die Here het vir my 'n heiland geword, lank voor hy my siel uit genade gered het. Ek kan vir jou boekie skryf van die tye voor 15 Mei 1988, hoe die Here my dikwels uitgered het, uit groot kwaaddoenery uit. Het hy my gered, het hy my in die lewe gehou selfs, ek moes 'n paar keer al dood gewees het, oor die dinge wat ek aangevang het. Maar hy het ook my heiland geword die dag toe hy my gered het, en ek sy kind geword het. En weet jy daarna, ek weet nie van u nie, maar ek het nie opgehou om droog te maak nie. Ek het nog steeds hier en daar het ek baie keer 'n ding gedoen wat nie reg was of wat gevaarlik was, en dan red hy my uit. Sy teenwoordigheid in u en my lewe. En dan sê hy in vers 9, ek dink baie van u gaan hiermee kan identifiseer, in al hulle benoudheid was hy benoud, en die engel van sy aangesig het hulle verlos, deur sy liefde en deur sy medelyde het hy hulle verlos, en hy het hulle opgehef en hulle gedra al die dae van die ou tyd. Vriende, is lekker koud, maar moet nie vaak word nie. Bly by my. Ons sal prakties met u praat. Geliefdes, ek glo elkeen van ons wat hier sit vanoggend weet wat dit is om benoud te wees. Ek gaan sommer 'n voorbeeldjie noem. Het jy al 'n transaksie gedoen en dan dink jy, ek wonder of ek nie nou 'n te groot hap gevat het nie. En dan raak ek en jy benoud. En wat doen die Here? Hy is saam met my benoud. Staan daar in die skrif. Hy was saam met Israel benoud. En wat doen hy dan? Dan sê hy, soos ons vriende en familie maak, nee tjom, jy het dit alleen gedoen, ek sê saam met jou nie ding, as jy onder gaan, ek gaan nie saam met jou onder nie. Is dit wat God doen? Nee, hy kom en hy hef ons op, en hy dra ons. Dit is die teenwoordigheid van God, in een my lewe, wanneer het kom by verlossing, wanneer het kom by hulp in my lewe. Weet jy wat is een my probleem? Ons vertel vir mekaar van die stories, dan sê ons die volgende. Weet jy wat? As ek nie dit gedoen het nie, dan was ek onderdeur. Ons vat gou-gou daai eer vir onsself. Weet jy, ons sê nogal geestelik so, ek dank die Here, hy het my die wysheid gegee om dit te doen, sodat ek nie in mekaar val nie. Amper sê ek dwaas. Geliefdes, pas op om jou eie beeldjie te blaas. Want die teenwoordigheid van God vir een my uitred uit die noute uit en hy ons ophef en hy ons dra en ons die oorwinning weer kry. God is teenwoordig in sy kinders se lewens, vriende. Te dikwels roem ons asof ons self die oorwinnings behaal. Geef vanoggend eer aan God vir sy helpende, verlossende teenwoordigheid in u en my lewe. Ek wil vanoggend vir u verklaar, wat ek is, is ek deur God se genade. Ek kan niks uit my eie uit doen en sê dit was my oorwinning nie. Die Here hou my maar op my knie om dit voortdurend te besef. Die tweede gedagte vanoggend wat ons met u wil deel, vind ons in Exodus 33. Gaan so 'n bietjie saam met my soontoe, 'n baie kosbare gedeelte, Exodus 33. Ons gaan daar by vers 14 gaan ons so 'n bietjie kyk. Dis ons teks wat ons wil aanhaal. Ons praat by die tweede gedagte met u oor die teenwoordigheid van God. 'n rustende teenwoordigheid om veiligheid. Om rustend 'n teenwoordigheid te beleef en om veilig te voel ten spyte van. Vriende, die Here kom en hy sê in vers 14, antwoord hy vir Moses, luister wat vra die Here vir Moses, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Dink jy nie, dis wonderlik nie. Wat het gebeur, en dis hier waar ons nou vanaf vers 1 af wil kyk. In vers 1, hier in hierdie kosbare hoofstuk, merk ons die manifestasie van Godse teenwoordigheid met betrekking tot sy handelinge met Israel as volk, maar ook met Moses. Wat gebeur in vers 1? In vers 1 kom daar opdrag. Verder die Here met Moses gespreek, gaan heen, trek hier vandaan op, jy en die volk wat jy uit Egipte land laat optrek het, na die land wat ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, met die woorde aan jou nageslag sal ek het gee. Net gou weer so 'n bietjie kontak. Geliefdes, jy gaan vanavond huis toe, jy lees so 'n bietjie in die woord van Here en hier sê die Here vir jou, trek! Wat doen ons? Wat doen die meeste van ons? Nooit! Kan nie vir my wees nie. Môreoggend vat jy die Bybel, jy lees op 'n ander plek, heeltemal 'n ander plek. Wat staan daar? Trek! Wat doen jy? Kap hom weer toe. Besluit nie die volgende 3 dae lees jy nie. Vind jy, dis ons mens wees die. Jy kan identifiseer hiermee. Want jy weet, lank al die krappe dingie aan jou. En die Here gee vir jou antwoord. Wat dink jy? moes Moses gevoel het, beleef het, ervaar het, toe God vir hom sê, trek hier na 'n vreemde land toe. Hy weet eens waar is dit, die vriende, hy het nie tom-tom gehad nie. Hy het nie GPS gehad nie. Hy het nie al hierdie goede gehad dat een ek het nie. Die Here sê net vir hom trek. Weet jy wat? Maar die Here sê ook vir hom in vers 2 iets baie kosbaars. Eksodus 33 vers 2. Hy sê, en ek sal 'n engel voor jou uitstuur, en die Kanaaniete, Amoriete, Hittiete, Perisiete, Hewiete en Jebusiete verdrywe. Die opdrag kom, maar daar kom ook die hulp. En dit wys God se teenwoordigheid van bystand om rus te gee vir een vir my. En dan is daar 'n probleem. Die probleem vind ons in vers 4 tot vers 6. Nadat God die land beskryf het, toe die volk hierdie onheilspellende woord hoor het, hulle getreur. God gee vir hulle wonderlike uitdaging. Hulle treur. Die Here het namelijk met Moses gespreek, sê aan die kinders van Israel, vers 5, julle is hardnekkige volk, as ek vir een oomblik in jou midde sou optrek, sou ek jou vernietig, maar haal nou jou versiersels van jou af, dan sal ek weet wat ek met jou moet doen. Sien, hulle is hartseer, want hulle moet trek, maar hulle is ook hartseer, omdat hulle die waarheid gehoor. Ek vind dikwels in my bediening, mense wil alles hoor uit my mond, behalwe die waarheid. Hulle wil nie hoor wanneer hulle verkeerd is nie. En as jy vir hulle sê hulle is verkeerd, dan is hulle kwaad vir jou. En dis wat hier gebeur precies. God sê, my teenwoordigheid by julle, ek wil het doen, maar offer julle versiersels op. Vers 6, toe die kinders van Israel hulle self beroof van hulle versiersels. Hulle het hulle self beroof, hulle het hierdie goed afgegooi, om vir God te demonstreer, ons is gehoorsaam nou. Jy kan ontspan, moet nie nou die troupante en die goue goed wegsteek nie, dis wat ek vaar nie. Geliefdes, daar is 'n probleem soms, wat eers moet weggeruim word in jou en my lewe, voordat ons die teenwoordigheid van God ervaar, tot rustigheid en vrede in die gemoed, en om veiligheid te beleef. In die volkse geval, God vir hulle duidelike opdrag gegee. En dan vanaf vers 7 beskryf hy nou die plek van ontmoeting. En Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant die laar opgeslaan, ver van die laar af, en hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die Here wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laar was. Geliefde, het jy 'n tent van samekoms daar ergens by jy huis, waar jy met God kan ontmoet, om sy teenwoordigheid weer nie te belewe in die lewe. Ons hartklop so, ek is deel van die hartklop, vriende, het die laaste 2 weke nie asem gehaal nie, feitlik nie. Ons hartklop om alles te doen wat ons weet ons moet doen, maar daai plek van ontmoeting, om die teenwoordigheid van God in my lewe te kan beleef, het ek daai plek. En dan lees ek van die ontmoeting. Wat gebeur? Vers 10 en vers 11, en as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, wat was die wolkkolom? Wat het dit gesimboliseer? Die teenwoordigheid van God. Die wolkkolom in die dag, die vuurkolom in die aand sou hulle trek. En as die volk dit sien staan by die ingang van die tent, dan staan die hele volk op en hulle buig elkeen na die ingang van die tent. Dan spreek die Here, luister mooi, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Josua, jongman die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Baie keer sê mense vir my, dominee, hoe weet ek, dis die Here wat met my praat? En dit is nie 'n verkeerde vraag nie, vriende. Baie keer sê mense vir my, ek is verward, ek verstaan nie nou, is dit die stem van die Here, of is dalk die vyand wat my nou wil, hierso na kant toe vat nie? Vriende, hierdie gedagte, die teenwoordigheid van God, 'n rustende teenwoordigheid van veiligheid is daar waar jy kom by die plek waar jy met God ontmoet, waar jy sy stem hoor en waar jy weet dit is wat die Here wil hê ek moet doen. Maar weet jy, Moses en al die manne en vroue van die Bybel was nie supermense nie. Ons dink so partykie hulle was supermense. Ons sê sommer partykie ek sal nooit soos Moses kan wees of ek sal nooit soos Deen kan wees nie. Dan sien ek daar's 'n vertwyfeling in Eksodus 33 vers 12 en 13. Toe het Moses met die Here gespreek. Luister hoe sê hy: "U sê nou wel aan my ek moet hierdie volk laat optrek. Maar u, kyk daar in die Afrikaanse Bybel, daar's 'n akiet op daai u, maar u laat my nie weet wie u saam met my sal stuur nie, hoewel u gesê het ek ken jou by die naam en jy het ook genade in my oë gevind." Nou kom Moses, hy sê in vers 13: "As ek dan nou genade in die oog vind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in u oë kan vind en bedink tog dat hierdie nasie u volk is." Kan jy agterkom hier so vertwyfeling? Moses is nou nie meer so seker nie. Hy wil dan net hê die Here moet nou vir hom weer kom bevestig. Geliefdes, en dan kom die groot vraag. Ek het die woord vraag hier in my preekboekie moet heeltemal met hoofletters geskryf, vers 14. Dit is die teks wat ons as oordenking gebruik vir hierdie punt, en hy antwoord, God antwoord vir Moses, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Kom ons stop net gou hier. Miskien sit jy vanoggend hierso, en hier vlak op jy horizon, of dalk so 'n bietjie verder op jy horizon, is daar nou uitdagings wat wag. En jy is vanoggend onseker. Jy weet nie wat nie. Jy weet nie waar jy nie. Jy weet nie hoe nie. Geliefdes, die teenwoordigheid van God sal jy ervaar daar by jy tent van samekoms, wanneer jy soos Moses jy afhanklikheid van God aan God bekend maak, en dan vra die Here vanoggend vir jou, moet ek self saamgaan om jou die rusplek te verskaf? Wat is dit wat daar in jou gemoed vanoggend die onrustigheid maak? God vra, sy teenwoordigheid vanoggend by u, by my vra, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Luister wat doen Moses. Hy spreek sy behoefte uit in vers 15 en 16. Toe sê Moses vir hom, vir God, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie, want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk? Is dit nie daarin dat u met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Hy maak 'n bevestigende feit hier bekend. God is teenwoordig by sy volk, by sy kinders. Die teenwoordigheid van God in u en my lewe maak ons anders as elke ander mens daar buite wat nie kind van God is nie. Besef u dit? En dit gee vir ons rustigheid. Dit gee vir ons 'n teenwoordigheid, 'n bewustheid en 'n veiligheid. Israel met Moses as leier, geliefdes, het 'n onbekende land na heen getrek. Maar hy hou nie daar op die vers 17. Hier kom die versekering, ek het die versekering ook alles in hoofletters geskryf. Toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Die teenwoordigheid van God, in u en my lewe as sy kind, hy ken elkeen van ons wat hier sit en staan vanoggend by die naam wanneer 'n kind van God is. U kan daar die vrede, daar die rustige teenwoordigheid, kan U deelachtig wees in en deur Jesus Christus. God se teenwoordigheid, sy versekering aan Moses, ek sal saam met julle gaan, gee vir hom hierdie vrede, hierdie wete, hy is nie alleen nie. Sluit hierdie diens af vanoggend, blaai saam met ons na Psalm 16 toe, waaruit nou ons dan ook ons laaste punt met u gaan deel. Vers 11 van Psalm 16 sê, U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Ons praat met u die derde gedagte, die teenwoordigheid van God, om blydskap in sy teenwoordigheid te beleef. Blydskap. Jy weet, vriende, dis een van die dinge wat ek opmerk, wat besig is, en nou gaan ek spesifiek praat oor ons volk, dis besig om weg te raak, dat ons saam lag, dat ons saam pret het, dat ons saam 'n bietjie fun het. Ons het nie meer tyd vir dit nie. Ons is te besig. Ons is te ernstig. Die lewe druk te swaar. Ons het nie meer kans om te lag nie. Dink jy ek oordryf, vriende? Dink net 'n bietjie daar by jouself nou waar jy sit. Wanneer laas het een die gesin 'n bietjie gelag? Wanneer laas het jy 'n bietjie geniet in die Here? Ons merk dit nie meer op nie. Ons merk nie meer op dat ons mense blydskap het nie. En nou maak ek hy kringetjie kleiner. Dit het ook tot nou al by ons gekom as kinders van die Here. Ons weet nie meer hoe en waaroor en waarom om bly te wees nie. En dan gaan ek die kringetjie baie klein maak. In die kerk het ons so heilig geword. Ons mag nie meer lag nie, want dan is jy ligsinnig. Geliefdes, dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Wanneer ek Christus het, wanneer ek in die teenwoordigheid van God was, het ek alles om oor bly te wees, ja of nee? Verseker, wanneer ek die teenwoordigheid van God beleef, en ek stap nou oor 10 minute uit by hierdie deure, dan moet ek weer die son kan raak sien, en sê ek is bly, die son skyn. Ek kry daarmee so koud nie. Die psalmis is Dawid wat hy skryf, en Dawid begin hierdie psalm deur vir u en my te wys en te fokus op die bron van sy blydskap. En hier wil ek vanoggend net so bietjie stil staan en so bietjie borduur rondom die gedagte. 'N gedig van Dawid. Bewaar my o God, luister mooi, want by u skuil ek. Hy kon net so wel gesê, bewaar my o God, want ek bevind my in u teenwoordigheid. Ek is by hom. Geliefdes, jy moet mooi hoor vanoggend. Ek kan nie my lewe leef weg van God af, weg uit God se teenwoordigheid, en dan wil ek blydskap hê nie. Daar is soveel mense in ons dag, wat weg van God af leef, en dan sê hulle, hulle het nie blydskap hê. Weet jy, hoekom het ons nie blydskap nie? Omdat ons nie in die teenwoordigheid van ons Heer en Meester bly nie. Dis Hy wat die bron ook is van u en my blydskap. Hy sê in vers 2, ek het tot die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo u nie. Wat 'n verklaring, broeder, suster, is jou man of jou vrou belangriker vir jou as God, of jou kinders, of jou mooi kar, of jou mooi huis, of jou mooi bankbalans, of jou goeie beleggings, of jou baie aandele, en so kan ons aangaan, of jou werk. Vriende, ek staan in 'n beroep waar ek vir God werk, maar ek wil vir jy sê, my beroep kan belangriker word as God. Ek het dit ook al ontdek. Kan vir jy baie snaaks klink, maar ek wil vertrou U verstaan wat ek sê. Vir my is daar geen goed bo U nie. Luister mooi wat ou Gerrie vanoggend vir jou sê. As iets vir jou meer as is as God, sal jy nie blydskap ken nie. Jy sal nie. Want daai iets, wat het ook al is in my geval, kom ons maak het prakties, daai mooi motorfiets vir my, as hy belangriker is God, hy hou net een rukkie, dan is hy uitgedien. Maar God is ewig. Sy teenwoordigheid in my lewe is alles. Vers 3, luister wat sy, maar, so lekker skyns geskryf, ingevoeg hier deur die Bybel kommentators, maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaas. Wie is die heiliges op aarde? Kinders van God. Geliefdes, die smarte van hulle, luister mooi, die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle dankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie noem nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. O, oh, as jy daar kom, wat jy net weer besef, al hierdie goeie wat u en ek so na jaag, al hierdie rykdom, al hierdie, ek wil dit hê, ek wil dat hê, ek wil so kan aantrek, ek wil so kan lyk, ook wense kan soos daai celeb aantrek, of lyk, ek wil nie soos hulle lyk nie, of aantrek nie. Ek wil God verheerlik, dis wat Dawid sê. En dan gaat hy in die volgende tekstvers, o, is een van my gunsteling tekstverse, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis, is vir my mooi. O, oh, vriende, ek kan nie vir jy sê, hoeveel keer kom hierdie gedagte, hierdie tekst in my gemoed op, as ek betek jy net so vroeg ochend daar uitstap, ah, die van jy wat nou al by my kom koffie dink, en is baie van jy wat nog nie het, die wat my skuld, ne, om bykie te kom keier, as ek daar stap by die voetpaaikie, en ek staan en ek kyk so na daai ou pondokkie wat die Here vir ons gegee het, dan sê ek, die meetsnoer het vir ons in lieflike plekke geval. Ek dank God, as jy nou nou huis toe ry, maak jy saak of jy in een woonstelletjie bly, in een eenkamer, in een vyfslaap vertrek huis, of waar jy bly nie, gaan staan met een dankbare, blye hart en sê, Here, die meetsnoer het vir my in lieflike plekke val, ja, my erfenis is vir my mooi. Kyk so dan en wan, na jou vroukie langs jou, jou man, ja, hy of sy het grys geword, ja, die plooie het gekom, ja, die rug is nie meer so reg op nie, ja, die arms is nie meer so dik en rond nie, maar kyk na die ou dingetjie links en rechts van jou en sê, Here, die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval. As jy nog so bevoorreg is, om dit te kan doen vanoggend. Geliefdes, Dawid gaan voort vers 7, hy sê, ek sal die Here loof, wat my raad gegee het, hoeveel keer het God al vir een my raad gegee, ons uitgehelp as ons nie geweet het wat ek kan doen nie, en dan gaan hy voort, en hy sê, selfs in die nacht vermaan my niere my, ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie, jy hoef nie te twyfel nie, die teenwoordigheid van God, om in sy teenwoordigheid bly te wees, is om ook om te weet, God stap met my en jou die pad eindheid, voluit. Hy draai nie halfpad om nie. Hy gee nie op met jou en met my nie. Ek het al baie gesê vanuit die kansel, waar sou ek gewees het, as die Here met my opgegee het. Dan sê hy in vers 9, nadat hy al hierdie dinge gesê het, sê hy, daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon. Vind ons lewe in 'n land waar geen mense veiligheid meer gewaarborg is nie. Weet jy dit? Vind ek weet nie hoeveel mense in Suid-Afrika nie, maar daar is 10,000 mense in Suid-Afrika vermis. Jy kan maar gaan kyk op die webblaaie. Het jy dit geweet? As mense wat net verdwyn, mense van alle rasse, kleure, groepe, ouderdomme, hulle verdwyn net om nooit weer van gehoor te word. U en ek wanneer ons God se teenwoordigheid van bewus is, dan is dit 'n teenwoordigheid ook van veiligheid. Ek sê nie daardeur, u sal nooit met u iets gebeur nie. Maar wat ek wel sê is dat God waak ook oor sy kinders. En baie mense het dit al getuig hoe God in die moeilikste tyd, terwyl hulle in aanvalle was, rooftogte, wat ook al, hoe dat God vir hulle bewaar het. En dan sê hy die grootste bewaring van veiligheid vers 10, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Kosbaar om te weet, 'n ewige lewe saam met Jesus Christus. Vers 11, ek sluit hiermee af, u sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Die teenwoordigheid van God, vriende, is 'n teenwoordigheid waarin ek as sy kind weet dat wanneer ek by hom teenwoordig is, daar verlossing, daar's hulp beskikbaar vanuit enige situasie. Miskien sit jy vanoggend en jy sê, dominee, ek is in hierdie situasie, ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek wil jou nooi, daar in jou bank stil te word nou saam met ons en te sê, Here, help my. Die teenwoordigheid van God is 'n rustende teenwoordigheid, ook vir een my om veilig te kan wees, om te roep en te sê, Here, u het my al die jare gehelp tot nou toe. Ek roep u aan om my weer te help. Die teenwoordigheid van God is 'n teenwoordigheid waarin ek bewus word van 'n blydskap wat ons nie vir mekaar kan verduidelik nie. Vriende, hierdie is nie 'n blydskap van loudness en raas nie. Hierdie is 'n blydskap hier binne om te weet, ek dank God. Kom ons bid saam. U kan net so bly sit. Hemelvader, baie dankie dat u woord vir ons wys, dat u 'n teenwoordigheid in u kinders se lewens handhaaf en dat u, Here, wanneer u teenwoordig is, ons transformeer. Vanoggend wil ek bid vir elke persoon hier wat daardie teenwoordigheid na smag. Ek wil bid dat u elkeen van ons opnuut sal kom herinner om daardie tent van samekoms maar weer op te rig daar waar ons met u sal ontmoet. En soos wat u neergedaal het in die wolkkolom en met Moses gespreek het, so sal u ook spreek met elkeen wat u in waarheid soek. Ek dank u vir u teenwoordigheid waar binne ons ook kan jubel en kan bly wees. Want u het groot en wonderlike dade aan ons gedoen. Ek bid vanoggend vir die hart wat nie blydskap ken nie of nie blydskap op hierdie oomblikke beleef nie, dat u self deur u teenwoordigheid daardie blydskap opnuut sal kom uitstort. Maar Vader, dan bid ons ook vir u teenwoordigheid in die hart wat vanoggend hier sit en nog rusteloos is en nie weet wat ek kan doen nie. Wat nie bereid is om die wêreld te versaak en Jesus te volg nie. Ek bid dat u so hart sal lei om oor te gee en te sê soos Dawid, vir my is daar niks bokant u nie. Alles, al my goed plaas ek onder u. U is vir my alles. Baie dankie, ons loof en prys u vir u teenwoordigheid in die hart wat nou na u smag om daardie vervulling weer opnuut te kan beleef, die vervulling van blydskap, vryheid, vry van alles wat my so bind en vasdruk. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen.